Kun luentosarjan alussa väitin, että injektiot ovat yksi yleisimpiä ja vaarallisimpia tietoturvavirheitä, niin siinä kohtaa pitää huomata myös, että SQL-injektio tai tiedostopolkuinjektio ei ehkä tätä nykyään ole se vaarallisin injektion muoto. Yksi injektiohyökkäys, eli cross-site scripting, lyhennetään XSS, on mahdollisesti vielä nykyisin vielä vaarallisempi virhetyyppi. Kuinka niin? No, jos lähdetään etsimään vaikka CVE-listauksesta, eli yleisten tietoturvavirheiden listauksesta, että onko siellä mahdollisesti paljon nykypäivänä tapahtuneita XSS-hyökkäyksiä, havaittu tai XSS-haavoittuvuuksia, niin lukema on pöyristyttävä 12 938. Ja siinä vaiheessa, kun videota katsot itse, niin tämä lukema on varmaan päälle 13 000 jo pitkälle. Eli nyt ollaan menossa tammikuun viimeisellä viikolla. Jos katsotaan tämä listaa, tässä on keskimmäinen numerosarja, on näistä haavoittuvuuksista aina se vuosiluku, milloin se on tapahtunut, niin tätä listaa saa scrollata yllättävän pitkälle jo. Eli näitä on niinku kertaluokkaa yksi per päivä, mitä näitä tulee. No, mikä tämä tämmöinen XSS sitten oikeastaan on? Eli se on web-sivusto-injektio. Eli moderni web-sivu on laaja kokoelma HTML, tyylitiedostoja ja skriptitiedostoja. Eli web-sivussa on monia monituisia osia, jotka sitten muodostuvat tällaisen hienon näkymän, mitä selaimella mielellään katsotaan. Eli siellä on rakennetta, kuten tässä on tämmöinen lista, muotoiluja, kuten että tämä nimi tulee vähän isommalla ja ruskealla taustalla. Ja sitten siellä on skriptejä, jotka kertoo, että tämä sivu nyt toimii jollain tavalla, kun sitä katsellaan siellä, vaikka voi pelata jotain tai mitä nyt ikinä tuleekaan mieleen. Valitettavasti tämä koko kauneus on rakennettu perustalle, joka on peräisin siltä ajalta, jolloin tietoturvasta ei pääsääntöisesti puhuttu yhtään. Eli koska ei ollut vielä webbiä, joka olisi demonstroinut kantapään kautta, että kuinka katastrofaalisia seurauksia huonolla tietoturvalla voi olla, niin webbiä tehdessä sitten päädyttiin ratkaisuihin, jotka mahdollistavat hirveän monia ongelmia. Webin tietoturva on pääsääntöisesti jälkiasennettua. Se on jälkiasennettu monien huonojen päätösten päälle. Ja yllätyksiä on tullut web-kehittäjille alusta asti jatkuvasti, eikä nykyisinkään yhtään vähemmän. Tämän kurssin kannalta me emme voi webbiä käsitellä kovin syvällisesti. Pelkästään esitietojen määrä kasvaisi liialliseksi. Ja webin tietoturva, se vaatii aika laaja-alaista tietämystä web-kehityksestä. Miksi se vaatii laaja-alaista tietämystä? No, web on ensinnäkin monimutkainen, ja koska tämä tietoturva, mikä webissä nykyisin on, niin se on rakennettu pala palalta paikkaamalla aina näitä ilmeisimpiä ongelmia. Se muodostaa sellaisen tilkkutäkin, josta on hirvittävän vaikea löytää ne olennaiset tiedot. Eli tietyt hyökkäykset ei enää toimi, ne on korjattu, mutta siellä ei ole mitään semmoista kattavaa, hyvää tarinaa sille, että miten kaikki hyökkäykset torjutaan. Jos aiot ruveta web-kehittäjäksi, niin totta kai käyt kaikki web-kehityskurssit, mitä tarjotaan. Lisäksi suosittelen tietoturvan kannalta lukemaan tämän kirjan. Eli tämä on Mihail Zalevskin Tangled Web. Se on melko pitkä kirja. Siitä suurin osa itse asiassa on injektiohyökkäyksiä ja juuri tätä cross-site scriptingia. Se on pikkisen vanha kirja, eli siitä on jokunen vuosi, kun tämä on tullut, mutta se on käsittääkseni edelleen se kattavin katsaus webin tietoturvaan ja tietoturvan ongelmiin. Eli vaikka se on vähän vanha, niin se kannattaa ehdottomasti kahlata läpi. No, mikä se XSS sitten oikeastaan on? No, koska web-sivustot koostuvat sekä rakenteesta, joka merkitään HTML-kielellä, CSS:stä eli tyylitiedostosta, jotka kertovat, miltä se rakenne näyttää, ja JavaScriptista, joka määrää, miten web-sivu toimii, niin siinä on monta erilaista kohtaa, mitkä hallitsevat tätä kokonaisuutta. Lisäksi tässä on tehty joskus aikoinaan sellainen perustavanlaatuinen päätös, että kaikki nämä kolme komponenttia esitetään merkkijonoin. Ja web-sivu tuotetaan liimaamalla merkkijonoja yhteen. Tyylitiedostot tuotetaan pääsääntöisesti liimaamalla merkkijonoja yhteen. JavaScript, no JavaScriptia ei kovin paljon toivottavasti dynaamisesti tehdä, mutta olennaisesti siellä HTML:ssä, mihin se JavaScript on asennettu, niin se esitetään siellä merkkijonona. Esimerkiksi jos katsotte HTML:ää, jos teillä on mikään tämmöinen tapahtuman käsittelijä, esimerkiksi se kohta, joka päättää, että mitä tehdään, kun jotain nappia painetaan, niin se JavaScript on merkkijonona siinä HTML:n seassa. Eli nyt ne kaikki tehokkaat keinot injektion välttämiseksi on heti poissuljettuja. Eli me ei voida käsitellä rakennetta rakenteena käytännössä. Tämä pelkkä HTML on hyvin työläs, jos sen joutuisi mallintamaan itse rakenteeksi. Ja ylipäänsä kirjastoja, jotka antaa käsitellä HTML rakenteena, niin niitä on hyvin vähän. Ja nekin, mitä olen tavannut, ne on yleensä pääsääntöisesti hyvin hankalia käyttää. Lisäksi, koska käsitellään merkkijonoja, niin sanitointi tuntuu olevan se suositeltu ratkaisu käyttäjän syötteen hallintaan. Ja kuten aiemmin ollaan nähty, sanitointi on erittäin vaikea tehdä oikein. Webin kanssa se on vielä vaikeampaa, koska nämä sivut koostuvat, otetaan nyt vaikka yliopiston pääsivu, nämä koostuu monista eri paloista. Eli sivun lähdekoodissa on tämä HTML-rakennetta, sitten siellä on tyylitiedosto ja kaikkea mahdollista muuta. Tuosta varmaan löydetään yksi tyylitiedosto, no se aukeaa. Sitten siellä on skriptejä, esimerkiksi tässä on jonkinnäköinen skripti. HTML-rakenteessa on attribuutteja, siellä on kaikennäköistä HTML:ssä on sitten luokkia, ja sitten jossain kohtaa on tarpeeksi selaa, niin sieltä löytyy ihan tekstiäkin. Ja nyt se ongelma on, että kuten aiemmin huomattiin, sanitointi on hyvin kriittinen sen suhteen, että ollaan jossain kanonisessa muodossa, eli kaikki merkistökoodaukset ja muut on purettu pois. Ja sanitointi, sehän on aina kieliriippuvainen. Eli jos me haluttaisiin sanitoida vaikka hakemistopolkua, niin se sama sanitoija ei tietenkään, ei sitä voida käyttää vaikka SQL-injektion estämiseen. Niin tässä on ihan sama ilmiö. Sanitointi HTML:n kanssa on kontekstiriippuvaa. Eli riippuen siitä, mihin kohtaan käyttäjän syötettä ollaan laittamassa, niin siinä on eri säännöt, että mitä se syöte saa sisältää. Jos se on tälleen leipätekstinä, niin siellä on tietty setti merkkejä, jotka täytyy kieltää. Esimerkkinä nämä väkämerkit, että sinne ei voi tämä käyttäjä liittää omia täkejään. Jos käyttäjä voi syöttää linkin, esimerkiksi tänne A:n perään, niin siellä on tyystin eri merkit. Eli leipätekstissä tämä lainausmerkki on ihan ok, se saa olla siellä. Attribuutissa lainausmerkki, no sillähän tämä merkki on katkeaa ja sitten se käyttäjän syöte päättyykin tämän HTML-rakenteeseen. Täysin eri säännöt. Riippuu vielä, mihin attribuuttiin sitä ollaan laittamassa, onko se tämmöinen pelkkä linkki vai mahdollisesti semmoinen, missä on tyylejä. Tyylitiedostot, kuten täällä, näissä on taas omaa syntaksista, ihan oma kielensä, joten sanitointi täytyisi tehdä eri tavalla täällä. Ongelma on lisäksi se, että nythän näitä kaikkia skriptejä, tyylejä, niitä saa sotkea tänne HTML:n sekaan. Eli tämä yksi tiedosto, tämä mikäköhän sivu.html se nyt sitten onkaan, niin sisältää ainakin kolmea eri kieltä, jotka kaikki sisältävät useita eri konteksteja, joissa sanitointi täytyy tehdä eri säännöillä. Mikä taas tarkoittaa sitä, että se sanitointi on erittäin haastavaa, ja olennaisesti tämä koko rakenne täytyy jäsentää, että tiedetään ylipäänsä, että mikä se kohta on, ennen kuin sen sanitointi voidaan tehdä turvallisesti. Mikä tekee sitä myös sillä tavalla haastavaa, eli nyt kun on webikehittäjä, joka kehittää sivua, joka on siis kokoelma skriptejä ja tyylejä ja rakennetta, niin se kehittäjä joutuu pääsääntöisesti ilmoittamaan aina sille työkalulle, että millä tavalla esimerkiksi tuohon kohtaan käyttäjän syötettä liimataan, niin millä tavalla se sanitoidaan. koska näille työkaluille on melko haastavaa koodata riittävän järkeviä sääntöjä, jotka kertovat tämän asian. Ja tässä kohtaa kehittäjä ennemmin tai myöhemmin tekee virheen ja syntyy XSS-injektio. Joitain työkaluja on, jotka jäsentää HTML-sivun rakenteeksi ja pystyy sitä kautta päättelemään, että millä tavalla se merkki on koodataan mihinkin kohtaan. Eli jos tällaisen löydät, niin sitä kannattaa totta kai käyttää. Lisäksi tässä on ongelmana tämä webin tietoturvamalli. Eli tässä on tämmöinen same origin policy, joka rajoittaa eri sivut, esimerkiksi selaimen eri välilehdistä irti toisistaan. Mutta se ei rajoita sen tarkemmin. Eli sivulla mikä tahansa skripti, mikä suoritetaan millä tahansa web-sivustolla, voi tehdä käyttäjän puolesta kaikki ne toimet, mitä se käyttäjä sillä sivustolla voi tehdä. Eli kuvitellaan vaikka, että olet kirjautunut Facebookiin ja käynnistät skriptin sitä Facebook-sivustolta. Se skripti voi tehdä kaiken, mitä sinäkin voit Facebookissa tehdä. Lähettää vaikka kaikki yksityisviestit julkisina kaikille kavereille. Ja koko homma pohjautuu siihen, että hyvin tarkasti pyritään valvomaan, että mitä skriptejä milläkin sivulla suoritetaan. Ja hyökkäjän tehtävähän tietysti tässä tapauksessa on saada sinne Facebook-sivustolle minne tahansa joku hyökkäjän oma skripti. Jolloin kun normaali Facebook-käyttäjä navigoi sivulle, jossa tämmöinen skripti on, niin se hyökkäjä pääsääntöisesti pääsee 100% tämän Facebook-käyttäjän tiliin käsiksi. Eräässä mielessä same origin policy on webin tietoturvan perusta. Tämän kurssin kannalta lienee olennaista tietää, että tämä same origin policy pyrkii erottamaan eri sivustot tämän URL:n domain-osan mukaan. Eli sitä katsotaan suunnilleen näin pitkälle. Eli jos sivusto on www.jumfi, niin sen jälkeen kaikki, mitä tällä perässä tulee, no tässä tapauksessa tulee pelkkä fi, kuuluvat tämän jufi alle. Eli oli tässä polun perässä mitä tahansa, niin se on nyt tätä jufi-sivustoa. Ja tämä same origin policy pyrkii erottelemaan eli eri sivustot toisistaan tämän perusteella. Eli yle.fi ja jufi eri välilehdissä ovat eri sivustoja. Ja nyt mikään skripti, mikä pyörii tällä jufi-sivustolla, joka on auki vaikka tässä välilehdessä, niin ei pysty vaikuttamaan millään tavalla tänne yle.fi-sivustolle. No, tässä on tietysti poikkeuksia poikkeuksen päällä. Eli totta kai, jotta web toimisi, niin nämä sivustot voivat ladata ristiin esimerkiksi kuvia, skriptejä, tai mahdollisesti tehdä tämmöisiä eri web-pyyntöjä keskenään. Mutta ne eivät sinänsä pysty lukemaan ainakaan skriptimuodossa tietoa toiselta sivulta. Eli esimerkiksi jos yle.fi-sivusto hakee ju.fi-sivuston alta kuvan, niin täällä yle.fi:ssä oleva skripti ei pysty sanomaan, mitä sen kuvan sisällä on. Sama koskee skriptejä ja toisinpäin. Ja nyt tämä same origin policy, se periaatteessa toimii moneen asiaan ihan hyvin. Ongelma on siinä, että se voidaan kiertää hyvin monella tavalla. Eli se äsken mainittu toinen sivu voi hakea kuvan toiselta sivustolta, mutta sivulla oleva skripti ei voi selvittää, mitä kuvan sisällä on. No sehän ei tyystin pidä paikkaansa. Se voidaan se kuvan sisältö ainakin nyt hahmotella erilaisilla ajastushyökkäyksillä ja muilla näkyväksi. Mikä taas tarkoittaa sitä, että navigoimalla selaimen jollekin haittasivustolle, silloin kun olet lokkautuneena johonkin oikeaan sivustoon, vaikka Facebookiin, niin on mahdollista, että haittasivusto selvittää jotain tietoja sieltä Facebookin puolelta, jos jossain kohtaa on virhe. Ja toistuvasti näitä virheitä aina tuppaa löytymään. Yksi tämmöinen yleinen tapa kiertää tämä same origin policy on cross-site scripting, eli XSS, eli skripti-injektio tai HTML-injektio. Eli sen voi nähdä yhdestä perspektiivistä sillä, että sillä kierretään same origin policy. Eli miten se kierretään? No, mennään aidasta läpi, eli ladataan skripti silleen, että se löytyy jonkun tietyn sivuston alta. Eli jollain tavalla injektoidaan tänne UFI alla olevalle mille tahansa sivulle hyökkäjän oma skripti. Jolloin, jos se skripti suoritetaan, se saa tehdä tällä UFI-sivustolla mitä sitä lystää, ei ole mitään rajoitteita. No, millä tavalla tämä mahdollisesti onnistuisi? No, nykyiset web-sivut, vaikka tämä yliopiston haku, niin sisältää paljon kaiken näköisiä käyttäjän syötteen käsittelyjä. Esimerkiksi tänne voi syöttää hakutermejä, ja sieltä sitten löytyy näiden termien perusteella kaiken näköisiä asioita. Esimerkiksi tämä hakutermi, se saattaisi olla sellainen, että se lisätään tähän tuloksen loppuun, eli haulla opiskelu ei löytynyt yhtään tiedostoa. Ja sitten jos tämä opiskelusana ei olekaan tämmöinen fiksu ja mukava opiskelusana, vaan sisältää esimerkiksi HTML-merkkausta, niin voi olla, että väärin tehdyllä sivustolla tämä HTML-merkkaus sitten tulkittaisiin HTML-merkkauksena, eli tapahtuu perinteinen injektio. Nykyiset web-sivut alkaa tämän osalta olla kohtuu hyvässä kuosissa, eli tämä on melko tiedostettu ongelma. Muita tapoja. Jos sivustolle voi ladata tiedostoja, eli se on joku semmoinen, mihin käyttäjä voi lisätä omaa sisältöään. No, lähes tulkoon kaikki isot palveluthan ovat sellaisia, että käyttäjä voi lisätä jotain sisältöä sinne, vähintään kuvia. Mahdollisesti jotain muita tiedostoja, Facebook, Twitter, kaikki nämä, kaikissa onnistuu. Niin jos jossain kohtaa on tehty sellainen virhe, että se käyttäjä voi lisätä HTML-sivun tänne sivuston alle, eli ladata sinne ihan vaan oman HTML-sivunsa, ja sitten avata sen sillä tavalla, että tämä URL:n domain-osa on sama. Ja se käyttäjän sivu toimii sitten kaikilla niillä käyttäjän oikeuksilla, jotka käyttäjällä tälle UFI-sivustolle olisi. Eli siinä on toinen tapa hyökätä. Sitten on muitakin tapoja. Esimerkiksi tämmöiset kaikennäköiset virhetilanteet. Nämä yleensä on semmoisia, mitä web-kehittäjät ei niin paljon huomioi, koska nämä on se tylsä kohta. Tämäkin voitaisiin mokata sillä tavalla, että esimerkiksi otettaisiin tuo käyttäjän syöttämä osoite ja liitettäisiin se tähän sivun kohdalle tekstinä vaikkapa. Jolloin jos tänne kirjoittaa skriptin ja se tulisi tänne sivulle, niin sittenhän meillä olisi taas ongelma. Ja sitten tämmöisen linkin voisi heittää monella tavalla eri, vaikka Facebook-virtaan tai jonnekin, ja sitten siellä ihmiset käy klikkaamassa sitä ja saavat skriptin selaimeensa. Sitten on monia tapauksia. Esimerkiksi suurin osa yleistä web-frameworkeista, kuten Angular tai Bootstrap tai React. React taitaa olla näistä turvallisin. Niissä on ainakin välillä ollut sellaisia ongelmia, että vaikka siellä ei olekaan mitään asiankulmatonta siinä HTML-rakenteessa, niin web-frameworkit yrittää jollain tavalla auttaa sitä web-kehittäjää ja suorittaakin skriptinä jotain HTML-elementtejä, mitä normaalisti ei suoriteta skripteinä. Mikä taas aiheuttaa sen, että vaikka se käyttäjän syöte olisi järkevästi sanitoitu ja juuri oikeaan kontekstiin sanitoitu, niin sepä onkin ongelma, koska tämmöinen web-framework laittaakin sen johonkin muuhun kohtaan, missä se aiheuttaa injektion. Eli näitä on monia tapoja, millä tavalla tämä XSS voi tapahtua. Periaatteessa kyse on kuitenkin aivan samasta ongelmasta kuin siinä peruspolkuinjektiossa. Eli tulkitaan rakenteista dataa merkkijonon ja lisätään käyttäjän syöte sinne merkkijonon keskelle sillä tavalla, että se rakenteinen data, niin se rakenne muuttuu. Ongelma tässä webin kanssa, minkä takia tämä nyt on aivan erityisen oman nimensä vaatinut, on se, että ei ole sitä rakenteista esitystä. Kaikki webbi tehdään liimaamalla merkkijonoja yhteen. Lisäksi tämä webbi, siinä on monta eri kontekstia, joissa pitää se sanitointi tehdä eri tavoilla. Lisäksi hyökkäyspinta-ala on ennennäkemättömän laaja. Eli kaikki maailman ihmiset näkee pääsääntöisesti kaikki maailman webbisivut. Lisäksi tämä XSS-hyökkäys, eli mikä tahansa käyttäjän syöte, mikä pääsee suoraan tänne sivulle, niin se voi tulla todella monesta kohtaa. Eli se voi olla tallennettuna sinne palvelimen tietokantaan, josta se laitetaan sinne sivulle. Se voi olla käyttäjän syöte, joka liimataan sinne sivulle. Se voi olla joku tällainen systeemi, että siellä sivulla on joku skripti, joka ottaa sitä käyttäjän syötettä jostain, vaikka tältä osoitepalkista, tai purkaa jotain HTTP-kehyksiä. Näitä on hirveän monta kohtaa, missä käyttäjän syötettä voi sanitoimatta päättyä web-sivulle, mikä tekee tästä ongelmasta erittäin haastavan. Jos verrataan vaikka polkuinjektiota tai SQL-injektiota, niin esimerkiksi SQL-injektio siinä on hyvin selkeä kohta, missä täytyy olla varovainen, silloin kun tehdään SQL-kysely. Ja se injektio pääsääntöisesti tapahtuu juuri siinä kohtaa. Tehtiin SQL-kysely ja sitten kävi huonosti. Webin kanssa ei ole mitään yhtä kohtaa, jossa tämä ongelma voisi tapahtua, vaan kaikki kohdat, missä käyttäjä syöttää mitään tietoa web-sivulle, ne on samalla tavalla turvattomia kuin se SQL-kysely. Eli tämä on äärimmäisen haastava ongelma. Ja kuten tästä CVE-listauksesta näkyy, niin aika monta kertaa on jo mennyt tänäkin vuonna pieleen.